ons Vader wat in die hemel is, dit is een genade voorreg wat ons elke dag het, om te weet dat ons u kinders is, dat u as ons Vader vir ons sorg, dat die genade een realiteit is. U het vir ons weer milde reën gegee, u sorg vir ons, en hoe min sê ons dankie. Ons dink dit, praat het nie altyd nie, maar Here, ons weet dat u voorsien op daardie manier, sodat ons as u kinders in hierdie genade kan leef en kan werk. Dankie dat u vir ons voorberei vir dit wat dageliks gebeur. Ons het nie beheer oor wat in die volgende uur, volgende dag, die volgende week gaan gebeur nie. Ons het nie beheer oor wie wat gaan sê nie. Ons weet dat ons in 'n godvyandige wêreld leef. Sê dit vir ons, maar dan berei ons ook voor oor hoe ons in ons geloof kan vaststaan. Maak nie saak wat gebeur nie. En daarvoor sê ons u dankie. En dit is ook ons pleitroep nou as ons uit die woord uit lees, dat ons ook daarin die genade en die trou kan lees, ook wat ons moet doen, hoe ons moet leef. Vader, ons weet het die vir ons elkeen hier geplaas het as die ambassadeur. En geer het ons al sê, so leef, so sê die Here, Here wat ewig leef, en ons leef volgens wat u sê. Help ons, lei ons deur die Gees daarin, ons vra het om Christus ons wil. Amen. Ek wil twee gedeeltes uit die Exodus uit raak lees, of lees, en dan wil ek jy moet let op die woorde van die Here in hierdie gedeeltes rondom die seuns. Daarom is die thema ook een seun vir een seun en een seun vir jou, waar het gaan oor wat die rol van die verskillende seuns in hierdie geskiedenis. Ons lees eers vers 18 tot 26 van Exodus 4. Vers 18 tot 26. Toe gaan Moses weg en kom by sy skoonvader Jethro terug en hy sê vir hom, laat my toch trek na my broers toe teruggaan wat in Egypte is, om te sien of hulle nog lewe. En Jethro sê vir Moses, gaan in vrede. Ook het die Here vir Moses in Midian gesê, gaan een keer terug na Egypte, want al die manne wat jou lewe gesoek het, is dood. Moses neem toe sy vrou en sy seuns, en laat hulle op een esel ry terug na Egypte land. Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. En die Here sê vir Moses, nou dat jy wegtrek om na Egypte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor die farao doen wat ek in jou mag gestel het. Maar ek sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie. Dan moet jy vir die farao sê, so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek, kyk, ek gaan jou eersgebore seun laat sterwe. En op pad na in die herberg, het die Here hom, dis in Moses, teëgekom, en hy wou hom doodmaak. Toe neem Sipora een skerp klip, en sny die vooruit van haar seun af, en gooi dit voor sy voete en sê, waarlik, jy is my bloedbruidegom, en hy het hom laat staan, hy is hier nou die Here. Toe het sy gesê, bloedbruidegom, met die oog op die besnijdenis. Kom ons lees nou hoofstuk 12. Hoofstuk 12 gaan ons lees vanaf vers 21 tot 32. Exodus 12 vers 21, Moses het toe al die oudstes van Israel het roep en vir hulle gesê, gaan haal vir julle klein vee vir julle families en slag die pascha. En neem een bosje hiesop, steek dit in die bloed en die skottel in, spruit dit aan die boodrimpel en aan die twee deurposte van die bloed wat uit die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die boodrimpel en aan die twee deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om julle huise in te gaan en om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom wat die Here aan julle gee wat hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar? Dan moet julle sê, dit is die paasoffer van die Here wat hy by die huise aan die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het. Toe die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het, toe het die volk in aanbidding gebuig. Die kinders van Israel het gemaak, het gegaan en dit gedoen. Soos die Here Moses na Aaron beveel het, so het hulle gedoen. Teen middernag het die Here al die eersgeborenes in die Egipte land getref, van die eersgeborene van die farao af, wat op die troon gesit het, tot die eersgeborene wat in die gevangenis is, wat gevangen was toe dit in die gevangenis was, en al die eersgeborenes van die diere. Toe staan die farao in die nacht op, hy en al sy dienaars en al die Egiptenaars. Daar was groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. Daarop het hy Moses en Aaron in die nacht laat roep en gesê, maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as die kinders van Israel, en gaan dien die Here soos julle gespreek het. Neem ook julle kleinvee en julle beeste saam, soos julle gespreek het, en gaan weg en seën my ook. Alhoewel hierdie twee baie bekende gedeeltes is, lees die mens nie altyd alles raak wat daar geskrywe staan nie. Ek het vir vooraf gevra, let 'n bietjie op die seuns, en dan word Israel God se eerstgebore seun genoem. Nou moet ons maar nie dit in mekaar raak met die feit dat Jesus sy enig gebore seun is nie. Met ander woorde, dit beteken dat Jesus is die enigste, kom ons sê, biologiese kind van God die Vader, terwyl eersgeborene is dat hy die eerste kind van God is. Nou, sê hy dit met 'n baie spesifieke doel, wanneer hy met die farao die opdrag gee om vir Moses te sê, praat daaroor, want vir die Egiptenare in hulle godsdienst was die eersgebore seun die volgende God. Hulle het baie goddelike eienskappe aan elke eersgeborene toegeken. Daarom die voordat die konflik tussen God en die gode van Egipte begin, sê God baie duidelik, dis die speelveld. My eersgebore seun vir jou eersgebore seun. Nou lyk dit ook asof die Here bietjie mislik is as hy sê dat hy die farao sal verhard. Asof die farao nou geen keuse in die saak gehad het nie en asof die Here nou net op 'n manier wil straf. Ek het so ergens in verlede jaar in een van die slinger velle mooi verduidelik hoe dat elkeen van die 10 plaae stryd was tussen die Egiptiese gode en die ware God. En uiteindelik moet ons besef dat die Here wou vir die Egiptenare wys wie die ware God is, soveel so dat hierso die farao vra en seën my ook. Dat dit uiteindelik die farao se belydenis is dat die ware God gewen het. Dat sy gode magteloos is teen die ware God van Israel. Nou, as ons dan gaan kyk na hierdie 10 plaae, moet ons onthou dat die eerste 2 plaae die Israeliete ook getref het, en dan daarvandaan is hulle dit gespaar tot en met die 9e plaag, maar wanneer die 10de plaag kom, dan is die moontlikheid daar, dat het ook die Israeliete kan tref. Nou met hierdie 10de plaag gee die Here dan vir Moses baie spesifieke opdragte oor wat hulle moet doen. Hulle moet die ongesuurde brood eet, bitter kruie, en dan moet hulle die paaslam slag. Hulle moes dit geëet het, gereed om te reis. Maar dan die opdrag om die bloed aan die kozyne te smeer en dan voor middernag binne in die huis te gaan en daar te wag tot die opdrag is, julle moet trek. Die volk het dus hierso die verantwoordelikheid gehad om gehoorsaam te wees aan die Here en te doen wat hy vir hulle gesê het. En dit is dan inderdaad wat ook gebeur. Nou, as jy mooi geluister het en mooi gelees het, dan staan daar dat die Here verbykom, en dan word die verderwer ook hier genoem, en Hebreërs haak hierby aan. Die Here het nou vir die duiwel die opdrag gegee, jy trek deur Egipte, jy gaan by elke huis verby, waar daar bloed aan is, moet jy verby gaan. Waar daar nie bloed is nie, gaan in en maak die eersgeborene dood. Nou kan ons myself indink, noem maar net die klein plekkie van soos Christiana, en tussen 12 uur en 1 uur in die oggend sterf al die oudste kinders. Kan ons dink aan daar die enorme hartseer, maar dan ook daar die besef, maar ons het geweet. Die Egiptenare moes geweet het wat gebeur met die plaag, wat plaag na plaag oor hulle gekom het, en hulle het wetend of onwetend gekies teen God. En daarom het hulle nie verskoning gehad nie, maar of hulle nou daar gedink het toe hulle by die lijk van hulle seun gestaan het, weet ons nie. Maar hier word vir ons gesê, jy kon die huil oorals hoor, want elke liewe huis is getrek tot in die gevangenis. Moes die pa gehoor het, my seun is dood. Hebreë Israeliete, daar die bloed wat sê nee, hy mag nie hier die dood bring nie. En dan die farao se opdrag trek, hy jaag hulle weg, in sy hart seer daar die, ja, net van julle ontslaar raak, maar dan ook daar die pleitroep, het sê in my ook, dink aan my, in my hart seer, in my God, wat gefaal het. Die seun sterf, die seun leer. Ons kan, as ons die res van die Bybel deurlees, dan is dit nogal opvallend, dat wanneer die Here die opdragte vir die volk gee oor die verantwoordelikhede, dan sê hy dat die oudste seun moet dit dubbelig erfdeel kry, want hy moet vir sy weduwee moeder sorg, hy moet ook die hoof van die huis word. Konings ook, die oudste seun gewoonlik, het die pa opgevolg as koning, maar daar is een ding wat een tendens is, en dat elke mens, dit die hele Bybel vandaan hoor, oor hoe dat die mens uiteindelik gefaal het, dat hier die oudste seun ongehoorsaam was, elke keer aan die Here, soos dat elkeen van ons aan die Here ongehoorsaam is. Totdat in die stal in Bethlehem een eerstgebore seun gebore is met die doel om 'n paaslam te word. Denk maar vrijdagochtend daaraan. As jy vrijdagochtend opstaan en onthou, maar is vandag goeie vrijdag. En wat het daar gebeur? Die Here het gekom. Daar was bloed aan die kruis. En hy het nie verby gegaan. Hy het nie sy seun, sy enige gebore seun gespaar. Trouwens, het sy rug op hom gedraai, so dat hy sterf. Maar hy sterf in jou plek. In die nagmaal elke keer, dan hoor ons weer en weer, en dit sê Sondag 28 ook, elke keer dat Christus se kruisiging voed en versterk ons. Dis die tekens wat die Here vir ons gee. Maar nou, moet ons ook onthou dat dit verantwoordelikheid op ons plaas, want ons het nog nie gekom by hoekom is Moses amper doodgemaak. Moses is amper deur God doodgemaak, alhoewel die Here gesê het, dit en dit en dit moet jy in Egipte gaan sê. Daar in die herberg, wat gebeur? Die Here wil Moses doodmaak, hoekom? Sy kinders is nie besny nie. Hoekom is dit belangrik? Goed, ons kan verstaan waarskynlik hoekom hy nie besny is nie, want Jethro was 'n priester in Midian. En in hulle godsdienst was daar nie iets soos besnydenis nie. En Moses is nou maar self stil gebly en dies meer. Maar wanneer hy sy taak moet gaan uitvoer, wanneer hy vir die volk gaan sê, wanneer hy moet vir die farao moet sê, ja, en uiteindelik onthou dat die Here het vir die farao gesê dat Moses is in God, moes Moses gehoorsaam wees. En die feit dat hy nie sy oudste seun besny het nie, is teken van ongehoorsaamheid. En hoekom hy gaan preek het, julle moet vir die Here luister, as hy self nie vir die Here geluister het nie. En daarom hierdie worsteling, maar die oomblik wanneer die bloed vloei, dan word Moses se lewe gespaar. Die bloed aan die deurkosyne spaar die lewe jy met jou doop en die Here jou voorkop geskryf. Ek het hierdie kind van my met my bloed gekoop, sodat as die duivel na jou kyk, dit vir hom sê, geen toegang, gaan verby. Ek kan hierdie siel, hierdie kind van my, mag jy nie aanraak. Ja, ons weet, dat die ellende is daar, ons het gesien in Openbaring, ons gaan het nog steeds weer sien, maar, jou sekerheid, van dat jy sterf en jy in die Here toe gaan, die daar is nie een ander eindpunt, vir enige een van ons, is juist om by God te wees. Want, Christus moes aan die kruis, die verbond met sy handtekening teken. Die handtekening is in bloed geskryf om te sê, dit is volbring. Met die Pascha, moes hulle eers eet, sodat hulle genoeg lichaamskrag het vir die trek. Hulle moes trek, hulle moes gehoorzaam wees, en binnen in die huis bly, die seuns is word gespaard, en dan moet hulle uitgaan om die trek, om die Here te gaan dien. Die Here gee krag, in die gewone voedsel, maar ook in die prediking van die verlossing. Dit is die symbool ook van dit wat ons in die nagmaal vier. So sêk as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, word julle met die lichaam en die bloed van Christus versterk. Wat sê die Here vir jou? Jy is die waarborg dat jy my kind is. Jy het die waarborg dat die duivel nie jou kan raak nie. Het die verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees. Ongehoorsaamheid het Moses amper sy lewe gekos, het einde kon hy die beloofde land nie intrek nie, want hy was ongehoorsaam. Jesus sê, jy kan nie val nie. Sê nie, jy kan nie val nie. Daarom moet ons elke keer terugkom as ons dit doen en sê, maar ek moet meer gehoorsaam wees. Maar Here gee ook die krag om staande te bly in 'n akelige Suid-Afrika, om te weet, my enigste troos, en of ek leef of sterf, ek behoort aan my getroue saligmaker, Jesus Christus. En elke keer onder die nagmaal vier, elke keer as jy kind gedoop is, is dit wat gepreek word, jy is kind van die Here. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons is maar een klomp stout kinders, ongehoorsaam. Sê te min vir die dankie, ons dink te min daaraan, dat ons verlos is, dat ons naamdraers van U is, en dat hierdie naam vir ons daar die waarborg gee, dat hoewel die duivel ons kan verlei, dat hy ons nie kan verlore maak. Help ons dan deur U Gees, om as verlostes te leef, alleen tot eer van U naam. Ons bly dit in Jesus' naam. Amen.